Ramiro ten unha característica a súa poesía, polo menos para mí, non? É a cidade, non? Entón, non hai que esquecer que eu son un músico urbano, entonces pois eso foi o que me cautivou del para musicar os poemas del, que era un músico un poeta moi urbano que sabe reflexar como ninguén esa soidade que teñen as cidades, non? Libre temas da memoria, creo, penso, vamos, que reflexa perfectamente o que é o disco, non? Eso, recordos da infancia, lugar de orixen como patria moral e cultural, a noite, a soidade, en fin, as soidades urbanas, esas soidades atopadas nos bares, non? Penso que isto, Obre temas da memoria, era unha definición perfecta. Case sempre, polo menos a mí me pasa, os temas que lle gustan á xente non son os que máis me gustan a mí, pero neste caso sí, Tor de Oeste, por exemplo, é un tema precioso. Además, penso que fala de John Wayne, de John Ford, o director de cine, por o cal Ramiro sentía gran admiración, igual que eu, seguro que moitos oyentes tamén, non? O texto penso que condensa perfectamente a ese personaxe. Un director que, bueno, para que non sepa, pues, fixo películas como Centauros del Desierto, For Apache, en fin. E penso que tiña en común algo con Ramiro, este director, e que os dous eran poetas da melancolía. O que pasa que un era coa pluma e outro era, pues, poniéndose detrás dunha cámara, non? É un poema de encargo, non está en ningún libro de Xosé Carlos Caneiro. Está feito para o disco, vamos. Eu coñecín a Xosé Carlos Caneiro un pouco, son seguidor del por eses artigos que da Voz, non? De bar en bar. Bueno, penso que a súa poesía ten tamén moitas cosas en común coa poesía de Ramiro Fonte, non? Volvo de sempre ás soidades urbanas, a esas soidades que atopan nos bares. Penso que Xosé Carlos tamén é un bon espectador, un bon tipo reflexando ese tipo de ambientes. Por exemplo, Bule Bule abre o disco, non? É un tema que podía ser calquera dos dous, non? Podía ser a banda sonora de calquer texto de Ramiro, non? O primeiro, pois, é unha música que podía ser encadrada máis na época universitaria, que podía ser un complemento a outro tema que hai, que é un titulado A Morte, non? E último tema é Canido Blues. Bueno, eu son nacín en Canido. Bueno, decidí facer este tema instrumental porque, máis que nada, eu penso que me expreso mellor tocando que falando, non? Entonces decidí facerlo instrumental, pero tamén penso que, por exemplo, escritos de Ramiro como Cine Reina, ou Cine a donde eu iba de cativo, non? Podía ser tamén un texto perfecto que podía entrar dentro deste tema Canido Blues.